Pois facemos, bueno, do que máis se elabora é do arzú ou lloa, do que está na denominación de orixe, que como che dixen é un queixo así mantecoso, con amarillo, cunha corteza así suaviña. E logo facemos tamén queixo de tetilla, pero bueno, moi pouca cantidad, porque aquí véndese pouco. E logo tamén facemos queixo curado, con os 4 ou 5 meses de curación. Pero bueno, menos cantidad, o forte, o arzú ou lloa así.
Había tamén picante, non?
Sí, pero bueno, eso non sei se está...
Vende de outro?
Sí, tamén vendemos queixo con pimiento picante.
Mas en total, cantos tipos de queixo tedes? 3 ou 4?
Sí, o arzú ou lloa, o tetilla, o curado e o picante. 4 tipos de queixo.